Blaðsíða 5. Sólin okkar. Vissir þú að nær allar stjörnur himinsins eru sólir eins og sólin okkar? Þetta eru fastastjörnurnar eða sólstjörnur sem eru óralangt í burtu frá sólkerfinu okkar. Sumar sólstjörnur eru álíka stórar og sólin okkar. Aðrar eru stærri og sumar minni. Sólin okkar virðist bjartari en hinar af því að hún er miklu nær jörðinni. Sólin er meðalstór stjarna miða við aðrar sólstjörnur sem við sjáum á himninum. Hún hefur skinið í milljarða ára og mun halda því áfram milljarða ára. Hún er lýsandi gasnöttur og hiti við yfirborðið er 5500 gráður á Celsius. Þaðan berast sólargeislar í allar áttir á ljóshraða, 300.000 kilometra á sekundu. Og eru þeir aðeins 8 mínútur á leiðinni til jarðar. Sólin er gríðarlega stór. Þvermál hennar er það bil 1.400.000 kilometrar. Það mætti raða 110 hnöttum eins og jörðinni þvert yfir sólina. Reikistjörnurnar 8. Jörðin er ein af 8 reikistjörnum sem ganga sólu. Allar reikistjörnurnar hafa nægilegan þyngdarkraft til að vera því sem næst hnattlaga og vera ráðandi á braut sinni. 5 þeirra sjást með berum augum, Merkúríus, Venus, Mars, Júpíter og Satúrnus. Úranus og Neptúnus sjást aðeins í sjónaukum. Flestar reikistjörnurnar hafa fylgi hnetti sem kallast tungl. Jörðina gengur eitt tungl, en að munstakosti 62 tungl ganga í kringum Satúrnus. Sólin, reikistjörnurnar 8, tunglin og ýmsir aðrir smærri hlutir mynda sólkerfið okkar. Reikistjörnur sjást vegna þess að þær endurvarpa sólarljósinu. Þær eru úr grjóti, málmum og lofttegundum. Utanum sumar þeirra er lofthjúpur en aðrar ekki. Einstaklingsverkefni. Hve stór er sólin? Mældu þvermál körfubolta. Teknaðu hring á blað og láttu þvermál hringsins vera það sama og körfuboltans. Deildu í þvermál hringsins með 110. Útkoman er þvermál hrings sem þú getur teknað 110 sinnum eftir miðstreng körfuboltans. Búðu til jarðkúlu úr leir. Ef þú berð saman stærð leirkúlunar og körfuboltans, getur þú séð hvað jörðin er stór miðað við sólina. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Kepler sjónauka bandarísku geimferðastofnunarinnar var skotið á loft árið 2009 til þess að leita fjarlægra reikistjarna sem líkjast jörðinni. Sjónaukinn fylgdist með 150.000 sólkerfum í vetrarbrautinni.